Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Εγχωρισμού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μπήκαμε και επισήμως στο χειμώνα από σήμερα. Βέβαια είναι και η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Αλλά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το γόμπρετο του Πάμε και αγαπημένη σας αθλητική κουμπή δεν πρόκειται να κάνει παύση. Εντάξει, την Παρασκευή εννοείται θα βγούμε στον αέρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον βασικό συντελεστή της εκπομπής, τον Δημήτρη Κατσάκο.
Χαίρετε.
Νάτος. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα. Τι γίνεται?
Πολύ καλά, μια χαρά.
Τέλεια. Καλά Χριστούγεννα να ξεκινάμε να λέμε.
Εντάξει. Ήθιστε.
Καλές γιορτές, ε.
Θα το πούμε στο τέλος εκπομπής.
Εντάξει.
Μιας και την Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή.
Ωραία.
Είναι φυσικό.
Άρα είναι η τελευταία προχριστουγεννιάτικη εκπομπή.
Έτσι.
Ωραία, τέλεια. Εδώ έρχονται ήδη και τα μηνύματα, έχουν συντονιστεί οι φίλοι.
Πολύ ωραία, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους πιστούς φίλους εκπομπής.
Είναι όλες τις επάλξεις, είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε έτοιμοι, αλλά πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε τι έχεις επιλέξει για σήμερα όσον αφορά τη μουσική.
Καθώς.
Επικροτώ εκ των προτέρων.
Αυτό σου έλειπε.
Λοιπόν, πάμε.
Ειδικά μετά το bullying που έχω δεχθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τις μουσικές μου επιλογές.
Καθόλου κανένα bullying, διαψεύδω.
Εντάξει, καλά. Λοιπόν, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
Πάμε να ακούσουμε.
Και ξέρουν και οι φίλοι. Tattooed lady, bearded baby, they're my family. When I was lonely, something told me where I could always be. Where I could push the penny, if you got any, you'll beat me down at the shoot gallery. Made me fall for the pearly queen. Well, I spent my
ο ανεπανάληπτος, ο εκπληκτικός, ο μέγιστος Rory Gallagher.
Νομίζω είναι τα λόγια περί τα, όλοι το κατάλαβαν, ελπίζω.
Εξ Ιρλανδίας ορμόμενος κατέκτησε όλο τον πλανήτη μουσικά.
Βεβαίως. Και το άλμπουμ, για όσους δεν το αναγνώρισαν, είναι το Tattoo του 1973.
Έβγαινε μου για την επιλογή σου, θα πάτε μπροστά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα αγωνιστικά. Τι λες εσύ?
Ευχαρίστως. Μόνο που η πλάκα είναι ότι σημειώσαμε προχθές τα προγνωστικά μας. Τα σημείωσα δηλαδή εγώ στο σπίτι. Αλλά σήμερα δεν είμαι στο δικό μου το σπίτι, είμαι σε ένα φιλικό. Και δεν έχω μαζί το χαρτάκι, το σκονάκι μου.
Δεν πειράζει, θυμάμαι εγώ. Εγώ το Σάββατο πήγα στον Κουβά, που λέμε, και στα δύο μάτς.
Εγώ είχα δύο στα δύο.
Εσύ είχες δύο στα δύο το Σάββατο.
Αλλά κέρδισε, εντάξει, στο μεγάλο παιχνίδι, στο πιο σημαντικό της αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Ναι, εντάξει.
Θυμίζουμε, είχες πει εσύ νίκη ΠΑΟΚ, εγώ είχα πει ισοπαλία. Εντάξει, δεν μπορεί να αντέχουμε και τα δικά μας.
Από όλα τα σημεία είχαμε.
Κοίταξε, εγώ έπιασα τον το διπλό του Απόλλωνα και του Άρη.
Ενώ για την Τούμπα ξεκινήσαμε από διπλό, περάσαμε στο Χ και τελικά καταλήξαμε στον Άσο.
Όχι, κάθε, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε.
Α, ναι.
Παναθηναϊκός σοφάρισε.
Α, ναι, έτσι έγινε.
Βεβαίως.
Κοσμάρα, πάμε.
Εντάξει, ναι. Να ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι και ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ολοκληρώθηκε με νίκη του ΠΑΟΚ. Άλλο ένα ντέρμπι νομίζω που δεν θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό όσον αφορά στο θέμα που προσέφερε. Ήταν ένα μάτς με έντονες προσωπικές μονομαχίες και αρκετά λάθη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την ανωτερότητά του κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με το τελικό 2-1 επί του Παναθηναϊκού χάρη στην κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού του Ίγκασον μετά από κόρνερ με ωραία κομπίνα εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Και νομίζω θα το θυμούνται ίσως ειδικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ένα κόρνερ βγαλμένο από τις ημέρες που ο Παύλο Γκαρσία ήταν ποδοσφαιριστής και σημάδευε την κίνηση του νυν αρχηγού του δικεφάλου του Βορρά, του Βιερίνια, στο πρώτο δοκάρι που έπαιρνε την κεφαλιά πάσα, ίσως κάποιοι το θυμούνται. Τώρα, στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Λάζλο Μπόλωνη, μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά, κάτι που το είχαμε δει και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, και να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, αλλά ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο σκορ με το Γιαννούλη να ταλαιπωρεί τον ήδη κυτρινισμένο από νωρίς Αϊτόρ και να σερβίρει τον γκολ στον Σβιντέρσκι. Είχαν λείψει αυτές οι διεισδύσεις του Γιαννούλη το διάστημα που ήταν τραυματίας. Είχαν λείψει από τον ΠΑΟΚ και βλέπαμε ότι είχε πρόβλημα στην επιθετική ανάπτυξή του, ειδικά σε σετ παιχνίδι, όταν η αντίπαλη ομάδα αμυνόταν με πολλά πρόσωπα. Στη συνέχεια ο Ισπανός παίκτης του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ, με εξτρέμ των Βρασίνων εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά πάσα του Μακέντα και νίκησε κατά κράτος τα στόπερ του ΠΑΟΚ, φέρνοντας το μάτς στα ίσα. Το χαρακτηριστικό ήταν απόλυτη ευστοχία στις τελικές προσπάθειες των δύο ομάδων σε αυτό το διάστημα, που μία τελική στο στόχο είχαν, ένα γκολ και οι δύο. Στο υπόλοιπο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός, χάρη στην εξαιρετική παρουσία του Μαουρίσιο, που επανήλθε στην Τούμπα, όχι ως παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά ήλεγξε το κέντρο, αλλά οι δύο κορυφαίες ευκαιρίες άνοιγαν στον ΠΑΟΚ, με το Σβιντέρσκι να εκμεταλλεύεται την ασυνεννοησία στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και τις προσπάθειές του να αποκρούονται από τον άπειρο αλλά ταλαντούχο Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, που αντικατέστησε τελευταία στιγμή τον Διούδη, τον Σοκράτη Διούδη, το βασικό τερματοφύλακα των Πρασίνων, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της προφέρμανσης. Φαντάσου τώρα έναν τόσο νεαρό τερματοφύλακα να μην έχει ουσιαστικά καθόλου παιχνίδια
εμπειρία
στα πόδια του και να καλείται τελευταία στιγμή να ξεκινήσει στην Τούμπα.
Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι ή τρέμισε το ψάρι ή αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
Βέβαια, για να είμαστε πιο δίκαιοι, θυμίζουμε ότι πέρσι στο παιχνίδι κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είχε κληθεί ο 17χρονος τότε Τζολάκης του Ολυμπιακού να υπερασπιστεί την εστία του Ολυμπιακού και σε μια τούμπα η οποία ήταν κατάμεστη. Σε αντίθεση με χθες που, όπως όλα τα παιχνίδια, είναι και κλεισμένο των θυρών, συνεπώς φεύγει ένα βάρος από αυτή τη σκοπιά.
Ναι.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι πόσο δύσκολο είναι να παίζεις ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με την τούμπα να βράζει από 30.000 ΠΑΟΚτζίδες.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία στον άξονα με τον Ελκαντουρί να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή του, ακόμα περισσότερο με την είσοδο του ΣΒΑΜ στη θέση του κατά τα άλλα αόρατου Μούργκ, που το ξεκίνησε αυτή τη φορά ο Παύλο Γκαρσία, και με τη μετατροπή του συστήματος του ΠΑΟΚ σε 4-3-3. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός προσπάθησε να χτυπήσει στο 1-1 απέναντι στο Βιερίνια, χωρίς ποτέ όμως να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του δικεφάλου του Βορρά, ειδικά σε ανοιχτό γήπεδο. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ βρήκε, όπως είπαμε, το γκολ με τον Ίγνασον και διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, σαν και θα μπορούσε κάλλιστα να πληρώσει την αμυντική αδράνεια και την ασθενή απόκρουση του Πασχαλάκη, με το Χατζηγιοβάνι, όπως είδαμε στο τέλος, να σπαταλά τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Τριφυλιού στον αγώνα. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία του Χατζηγιοβάνι σε ντέρμπι. Θυμίζουμε και με τον Ολυμπιακό ήταν μοιραίο στο τέλος, θα μπορούσε να έχει σκοράρει, και με την ΑΕΚ έχει απολέσει ευκαιρία, η οποία βέβαια δεν στήχησε στον Παναθηναϊκό, καθότι είχε κερδίσει το Αθηναϊκό ντέρμπι. Άλλη μια φορά όμως που τραβάνε τα μαλλιά τους φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Χατζηγιοβάνι μετά από χαμένη ευκαιρία. Και για να το ολοκληρώνουμε έτσι την ανάλυση του ντέρμπι, νομίζω ότι με αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του Παύλο Γκαρσία, κερδίζει ηρεμία για να βελτιώσει τις αδυναμίες, όπως έχουμε σημειώσει αρκετές φορές, δηλαδή τα κενά διαστήματα που είχε μέσα στο παιχνίδι και τις ελλείψεις στην ασφάλεια της άμυνας. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα ντέρμπι, παρά τα αγωνιστικά προβλήματα, δηλαδή ήταν η απουσία του Κουρμπέλη, που παρά το γεγονός ότι στην εκπομπή της Παρασκευής μέχρι τότε το ρεπορτάζ έδινε τον Κουρμπέλη να έχει επανέλθει σε ρυθμούς κανονικούς, δεν κατάφερε να πάρει μέρος στο παιχνίδι, και την ατυχία που είχε τελευταία στιγμή με το Διγούδη. Νομίζω ότι παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο, και νομίζω ότι σιγά σιγά, κάπως έτσι να το πω, ξεπερνιέται το καταστροφικό πέρασμα που κατά γενική ομολογία ήταν αυτό, τον Ρόκα και Πογιάτος στην αρχή της φετινής σεζόν.
Υπάρχει πάντως μια έτσι συστάξη του Παναθηναϊκού, αυτό έχω τουλάχιστον εγώ αποκομίσει, μια γκρίνια και μια μουρμούρα για το σχήμα που κατέβασε ο Μπόλωνη.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
Δηλαδή άφησε εκτός, ας πούμε, τους δύο φορμαρισμένους παίχτες του Παναθηναϊκού, το Ζαγαρίτη για παράδειγμα που έχει κλέψει εντυπώσεις μέχρι τώρα, και βέβαια σύντο ότι πολλοί από αυτούς, γιατί τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ αυτό έχω διαβάσει.
Εντάξει,
εγώ.
Και ο Αλεξανδρόπουλος είναι, ναι, ένας παίχτης που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο στον άξονα τον Παναθηναϊκό, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η διαφορά ποιότητας, δηλαδή αν δούμε τον ΠΑΟ και ως ομάδα και ατομικά τους ποδοσφαιριστές, υπερτερή σε ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός, ναι μεν είναι σε έναν καλό δρόμο, σίγουρα βελτιώνει την εικόνα του, αλλά εντάξει, μην περιμένουμε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη και βαθμού τις πρώτες αγωνιστικές, μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Ξαφνικά να δούμε τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί το πρωτάθλημα, για παράδειγμα.
Ναι.
Ή να πηγαίνει να κάνει περίπατο μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή, ίσα ίσα το γεγονός ότι από τα 3 ντέρμπι που έχει παίξει μέχρι στιγμής στον πρώτο γύρο, ο οποίος ολοκληρώθηκε κιόλας με την αγωνιστική αυτή, έχει πάρει ένα μεγάλο διπλό στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην ΑΕΚ. Και ναι, μεν έχει χάσει από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Έχει χάσει όμως και τα 2 αυτά μάτς στην κόψη του Συραφιού.
Και Άρη εντός.
Εντάξει, τον Άρη ας τον αφήσουμε έξω, δεν είναι από τα παραδοσιακά ντέρμπι αφενός. Αφετέρου ήταν αυτή η περίοδος, όπως είπαμε, με την παρουσία του Πογιάτος στον πάγκο, που ήταν εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό. Ας πιάσουμε τα τρία παιχνίδια με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που είχε τον Μπόλωνη στην άκρη του πάγκου. Είναι τα παραδοσιακά ντέρμπι, όπως και να το κάνουμε. Και είδαμε ένα Παναθηναϊκό στο Φάληρο, σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, να βρίσκεται πίσω στο σκορ και όχι απλώς να μην καταραίει, αλλά να διεκδικεί στα ίσια τις πιθανότητες του να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν λίγο πιο εύστοχος, να είχε πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, να εκμεταλλεύεται ναι μεν την τραγική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Ωστόσο, ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν παίζει μόνη της μια ομάδα, παίζουν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ΑΕΚ στην άμυνα. Και πήρε το παιχνίδι δικαιότατα. Και εχθές, ξαναλέω, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε σχεδόν άμεσα, και στο δεύτερο ημίχρονο, ναι μεν φάνηκε η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού, μετράει σε μεγάλο βαθμό και η ατομική ποιότητα, που δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικότερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό.
Ισχύει, σωστά.
Και πάλι όμως οι πράσινοι θα μπορούσαν, αν ήταν πιο εύστοχοι, να έχουν πάρει κάτι από το παιχνίδι.
Ναι. Πάντως, επειδή προκάλεσε.
Για να συγγνώμη που σε διακόπτω, να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε κάτι τεσσάρες στην Τούμπα.
Ναι, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός ο γνωστός τον τελευταίο χρόνο, βέβαια, έτσι.
Αυτό, γι' αυτό μιλάω, για αυτή την κατάσταση του Παναθηναϊκού.
Επειδή και φέτος δεν έχει αλλάξει και πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, έχει δίκιο. Πιστώνεται δηλαδή μια πιο έτσι πιστική εμφάνιση ως προς το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτό δηλαδή που έχουμε.
Δηλαδή, δεν είναι εκτός προγράμματος να χάσει ο Παναθηναϊκός 1-0 στο Καραϊσκάκι ή 2-1 στην Τούμπα.
Σωστά, ναι.
Δεν είναι παράλογο. Ναι. Και έχει παίξει τρία ντέρμπι εκτός έδρας. Δηλαδή και έχει συγκομιδεί τρεις βαθμούς. Η ΑΕΚ αντίστοιχα, στα τρία ντέρμπι που έχει παίξει και τα τρία στην έδρα της, έχει συγκομιδεί 2 βαθμούς. Να το δούμε και έτσι, να δούμε δηλαδή τι έχουν κάνει και οι αντίπαλοι.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει παίξει με τον Ολυμπιακό ακόμα, έχει μια νίκη και μια ισοπαλία με την ΑΕΚ. Καλύτερα. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής επίσης έχει μια ισοπαλία με την ΑΕΚ και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τραγικές οι διαφορές.
Δεν είναι μεγάλες διαφορές, ναι, αυτό εννοείς. Εντάξει.
Δηλαδή, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποκτήσει μια σταθερότητα που δείχνει ότι την έχει το τελευταίο διάστημα, να κερδίζει τους θεωρητικά πιο αδύναμους, το πρόβλημά του δεν είναι το ντέρμπι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Για αυτό τον Παναθηναϊκό μιλάμε, έτσι όπως είναι με οι δεδομένες συνθήκες, ναι, στο σύλλογο. Προφανώς καταλαβαίνουμε εμείς και όλοι ότι στην ψυχοσύνθεση ενός πολύ μεγάλου συλλόγου, στο συνέστημα των οπαδών, τα ντέρμπι μετράνε. Αλλά αν το δούμε κοινικά, στην οικονομία τη σεζόν, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι αν θα κερδίσει, αν θα χάσει 1-2-3 ντέρμπι. Το θέμα είναι να μπορεί να κερδίζει όλους τους υπόλοιπους.
Ναι.
Αυτά.
Πάντως για την φάση που διαμαρτύρονται για πέναλτι παίκτες του Παναθηναϊκού, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πέναλτι αυτές οι φάσεις.
Ναι, δεν, δηλαδή, δεν νομίζω.
Πέφτουν και πολύ εύκολα οι επιθετικοί ρεσί. Δηλαδή βλέπουμε κάτι τέτοια σφυρίγματα και αναρωτιόμαστε αν το ποδόσφαιρο κυλάει στο να γίνει μπάσκετ, ας πούμε, να μετατραπεί σε μπάσκετ. Με το παραμικρό δηλαδή πέφτουν κάτω επέκτες.
Εντάξει, και από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και το VAR,
ναι,
τέτοια απέναντι τώρα δύσκολα θα ξεγελάσει κάποιος στο διαιτητή.
Εντάξει. Βέβαια πάει και κάπως ατσούμπαλα ο αμυντικός, αλλά για μένα δεν είναι αυτή τη περίπτωση.
Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μια κουβέντα μόνο να πούμε και για το να το κλείσουμε. Είχαμε πάλι κάτι δηλώσεις του Γκαρσία αστείες.
Τι είπε, για πες, γιατί εγώ δεν άκουσα.
Ότι πάλι μας πολεμάνε όλοι και ότι εγώ περπατάω όρθιος και δεν περπατάω σαν κατσαρίδα.
Εντάξει.
Κάπου έλεος, δηλαδή, να μου πεις. Ο Γκαρσία είναι μόνο το πρόβλημά σου, και γιατί δεν λες για τον αυτόν και λες μόνο για τον. Ναι, για όλους.
Εγώ, Μίτσο, έχω πει την άποψή μου. Επειδή είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν στραπάτσα στο μέλλον, σου λέει ας φυλάξω τα νότα μου, κάνοντας τέτοιες δηλώσεις, που λέει το Σοπαδηλίκη δηλαδή στην ουσία.
Εντάξει τώρα.
Εντάξει, τα γνωστά,
από όλες τις μεριές τώρα, σε όλες τις μεριές τα απευθύνομαι, έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έχει κουράσει πραγματικά και απευθύνεται σε πολύ μικρό κοινό. Δηλαδή που ελάχιστοι πιστεύω είναι αυτοί που τα πιστεύουν ακόμα και πορώνονται και δεν ξέρω εγώ με τέτοιες δηλώσεις, όταν βλέπουμε καταρχάς το επίπεδο του πρωταθλήματός μας.
Ναι, μην το πιάσουμε πάλι αυτό γιατί...
Εντάξει, ναι. Έχει καταδύσει κουραστικό, απλά το λέω, δεν δίνουμε συνέχεια, δεν αξίζει κιόλας.
Ωραία.
Είναι γραφικότητες αυτά από όπου και αν προέρχονται.
Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έχουμε όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Super League. Χρονολογικά, έτσι.
Καταρχάς, συγγνώμη, πριν πάμε στα παιχνίδια που έγιναν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το match Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Είναι το 7ο λεπτό.
Ναι, ναι.
Και αυτό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση, κοιτώντας την ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης, βλέπω 5 Ισπανούς και 4 Αργεντίνους.
Την
εντεκάδα και 2 Έλληνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον που 9 στους 11 μιλάνε ισπανικά.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Ωραία.
Σωστό.
Λοιπόν, είναι στο 7ο λεπτό, ξαναλέω. Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Αν έχουμε κάποιο γκολ εδώ πέρα, θα το μεταδώσουμε και live.
Ναι, οπότε υπάρχει ομοιογένεια στον Αστέρα Τρίπολης. Μπορούν να συνεννοούνται τουλάχιστον.
Πραγματικά, πραγματικά. Ωραία, λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα παιχνίδια.
Ξέρεις, πώς είναι οι ξένοι παίκτες που έχονται στην Ελλάδα και πρέπει να μάθουν κάπως στοιχειοδός ελληνικά.
Και μάλλον πρέπει να μάθουν οι
Έλληνες
ισπανικά.
Να μάθουν ισπανικά, ναι.
Εντάξει, πρέπει να σου κάνει καλό αυτό όταν θα, άμα χρειαστεί να κάνουν το βήμα στην καριέρα τους, να πάνε στην Πριμέρα Division.
Σωστά, σωστά.
Θα είναι έτοιμοι. Θα το βάλουν στο βιογραφικό τους.
Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου. Όπου είχαμε δύο διπλά, τα οποία προέβλεψα πολύ σωστά.
Σωστά, ναι.
Ένα επεισοδιακό παιχνίδι, το Πανετολικός Απόλλωνας Σμύρνης, 0-1 το τελικό σκορ, με απόδραση της ελαφράς ταξιαρχίας από το Αγρίνιο, χάρη στον γκολ του Φερνάντες στο πρώτο ημίχρονο, στο 36ο λεπτό.
Ναι.
Και ένα μάτς το οποίο στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, εξελίχθηκε σε ροντέο, με το διαιτητή τον Τζοβάρα να είναι πρωταγωνιστής του πιο περίεργου ακυρωθέντος γκολ που έχουμε δει, που έχω δει εγώ τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Εσύ το είχα στο μυαλό με το Σάββατο που είδα στη μύρπα στο YouTube μετά το match, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη φάση, να σου πω την αλήθεια.
Είναι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί να γίνεται αυτό. Καταρχάς βλέπουμε το Πανετολικό να εκδηλώνει μία επίθεση,
ναι,
από την άμυνα προς την επίθεση, ωραία και καλά, η οποία καταλήγει σε γκολ.
Ναι, και θύμισε μου γιατί ακυρώθηκε.
Γιατί το VAR δείχνει ότι στην αρχή της φάσης, μάλλον στο τελείωμα της προηγούμενης φάσης, έχει καταλογιστεί offside κατά του Απόλλωνα, υπέρ του Πανετολικού δηλαδή, στο ύψος της περιοχής του Πανετολικού.
Το θυμήθηκα, έχει δίκιο ο διαιτητής για μένα.
Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Βλέπουμε ότι το offside δεν εκτελείται ποτέ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, για κάποιο περίεργο λόγο, δίνει την μπάλα με τα χέρια.
Είχε βγει έξω η μπάλα.
Είχε βγει έξω, ακριβώς, είχε βγει έξω η μπάλα. Δεν είναι ότι υπάρχει πλέον, συνεχίζεται το παιχνίδι, αφήνει ο διαιτητής πλέον έκτημα.
Τη μαζεύει ο τερματοφύλακας.
Τη μαζεύει εκτός αγωνιστικού χώρου,
ναι, ναι.
Τη δίνει σε κάποιο παίκτη του Πανετολικού με τα χέρια και συνεχίζουν και παίζουν κανονικά.
Δεν την
και καταλήγει φάση γκολ.
Το
βλέπει αυτό το VAR στο τέλος και γυρίζει τη φάση πίσω. αν θέλεις, για να μην βγάζουμε τελείως λάδι και το διαιτητή,
ναι,
που παρότι στα χαρτιά, αν το Άχι, δούμε, έχει δίκιο με το γράμμα του νόμου.
Αυτό που, θα, που πας να πεις τώρα, καταλαβαίνω, ναι, σωστό είναι.
Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν το κόβεις από την το βλέπεις ότι δεν έχει εκτελεστεί σωστά η φάση. Ο βοηθός δεν το βλέπει που είναι μπροστά.
Σωστά, σωστά.
Ο υπόπτης γραμμής. Εσύ δεν το βλέπεις.
Έχουν αυτοί οι δύο την ευθύνη.
Ο τέταρτος, ακόμα δέστο, εγώ σου λέω ο τέταρτος, κάποιος δεν βλέπει ότι δεν εκτελείται σωστά το φάουλ.
Ναι, ναι.
Γιατί αφήνεις όλη τη φάση να εξελιχθεί, δηλαδή, και πρέπει να έρθει το VAR να σε ξελασπώσει και να γίνει μετά μαντάρα το παιχνίδι. Γιατί αν δεν υπήρχε VAR, θα είχε μετρήσει τον γκολ.
Εδώ για τους παλιούς, σωστά, εδώ για τους παλιούς, Μίτσο, να θυμίσω ένα πολύ παλιό ντέρμπι που, εντάξει, εγώ το έζησα καλά, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, όπου ο Στράτος Αποστολάκης έχει κερδίσει φάουλ ο Παναθηναϊκός από αριστερά, στείνει την μπάλα, κάνει πάσα στον εαυτό του, εκτελεί αυτό το φάουλ, κάνει πάσα στον εαυτό του και συνεχίζει, δηλαδή πετάει την μπάλα μπροστά από αριστερά, κάνει την επέλαση και βγάζει σέντρα και δέχεται γκολ Ολυμπιακός. Και βέβαια μέτρησε τον κόλ τότε.
Αυτό το θυμάμαι. Έχει ξαναγίνει πριν από καμιά 15 χρόνια. Ήταν ένα παιχνίδι Ατρόμητος Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει κερδίσει στον Ατρόμητο τότε, ήταν ο Λουτσιάνο. Ο γνωστός Λουτσιάνο, ναι, με το πέρασμα τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και συνέχεια στον Ατρόμητο. Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει και σε κάποια άλλη ομάδα. Σίγουρα θα έχει περάσει και από άλλη ελληνική.
Ναι.
Δεν έχει σημασία. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Ατρόμητος έξω από την περιοχή της Λάρισας και είναι εκτελεστής ο Λουτσιάνο. Έχει στηθεί τείχος κανονικά, είναι σε απόσταση για απευθείας εκτέλεση. Ήταν και σπεσιαλίστας άλλωστε.
Ναι.
Και τι κάνει ο Αθεόφοβος? Παίρνει την μπάλα μόνος του, αρχίζει και τρέχει, έχουν παγώσει όλοι, σουτάρει, η μπάλα πάει γκολ και ο διαιτητής το μετράει κανονικά.
Εντάξει, δηλαδή... Είναι τα στοιχειώδη, έτσι.
Απίστευτο, απίστευτο, το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πήγε να γίνει μαντάρα το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ευθύνη των διαιτητών. Δηλαδή που δεν πρόσεξαν το στοιχειώδες, ότι παιδιά δεν γίνεται έτσι. Εδώ, stop, πίσω η μπάλα. Δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές να γυρνάει πίσω η φάση με φάουλ που εκτελούνται ενώ η μπάλα βρισκόταν ακόμα σε κίνηση.
Παιδιά,
σε φάουλ που δεν είχε στηθεί στο σωστό σημείο του γηπέδου η μπάλα.
Ναι, ναι.
Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και χάσανε αυτή τη φάση και μετά δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπλέξιμο. Αλλά για να καταλήξουμε κιόλας, σωστά ακυρώθηκε τον γκολ.
Βεβαίως, 50-50 για μένα η ευθύνη. 50% η διαιτησία, 50% η παίχτες του Πανετολικού.
Ναι, εντάξει, χαζομάρα κι αυτή.
Χαζομάρα ήταν εσύ, Μίτσο.
Δηλαδή δεν κατάλαβα τι.
Τέλος πάντων.
Πώς το έκαναν αυτό, τι είχα στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Δηλαδή ο τερματοφύλακας δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Δίνει την μπάλα για να εκτελέσουν το offside. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Ο παίκτης που την παίρνει. Πού πας, καλέ μου άνθρωπε. Τέλος πάντων. Μεγάλο διπλό πάντως για τον Απόλλωνα.
Ισχύει, ναι.
Όπως είχα πει, με ωραίο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ο Απόλλωνας σιγά σιγά μας δείχνει ότι φέτος έχει έρθει για να μείνει στην κατηγορία.
Νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσουμε αυτές τις εμφανίσεις.
Αρκεί να έχει διάρκεια, βέβαια.
Ναι, αρκεί να έχει διάρκεια.
Ωραία. Ο Πανετολικός πάλι για άλλη μια φορά.
Είπα, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει τον Απόλλωνα είναι κάτι που δεν φημίζει το Απόλλωνας, δηλαδή για να το έχει στην αγωνιστική του ταυτότητα. Δηλαδή να παίζει το ποδόσφαιρό του επιθετικό, ανοιχτό και ελεύθερο και ό,τι βγει.
Σίγουρα, ναι, όντως το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές ότι.
Πολλά μπράβο.
Δεν το έχουμε, δεν μας το έχει συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Βρίσκεται τώρα, είναι στην 11η θέση, 12 βαθμούς και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, αυτά για το. Ο Πανετολικός πάλι για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να πάρει κάτι.
Ναι.
Ούτε στην έδρα του και παραμένει σε πολύ έτσι, επικίνδυνη ζώνη.
Πλέον απομακρύνεται και απομακρύνθηκε ο Απόλλωνας από τον Πανετολικό. Έχει 4 βαθμούς.
Σωστά. Είναι 12ος, είναι 3ος από το τέλος. Αλλά με την ΑΕΛ τους χωρίζουν μόνο 2 βαθμοί και η ΑΕΛ έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Ναι.
Πρέπει να προσέξουν και στο Αγρίνιο αν δεν θέλουν να έχουν προβλήματα φέτος, τα οποία αποφύγανε πέρσι, να θυμίσουμε, χάρη στον υποβιβασμό της Ξάνθης και μετά, που προήλθε μετά από την τιμωρία της.
Σωστά, ναι.
Αλλιώς ο Πανετολικός ήταν υποψήφιος από πέρσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. Πάμε και στο μεγάλο διπλό του Άρη στο Ηράκλειο, απέναντι στον Όφη με το επιβλητικότατο 3-0.
Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα τόσο. Δεν το
περίμενα. Ναι, όντως και εγώ. Παρότι είχα πει διπλό, ναι. είχα πίστευα την νίκη του Άρη, δεν περίμενα με τόσο εμφαντικό τρόπο απέναντι σε μια δύσκολη έδρα, σε έναν αντίπαλο που επίσης παίζει καλό ποδόσφαιρο όπως είναι ο Όφη.
Ισχύει, ναι, είναι καλή ομάδα.
Αλλά νομίζω ότι ο Άρης ήταν καταιγιστικός. Όχι ότι ο Όφη δεν είχε τις ευκαιρίες ή δεν είχε την μπάλα στα πόδια του, δεν κατάφερε να δημιουργήσει όμως. Να απειλήσει ουσιαστικά την αιστεία των Θεσσαλονικιών. Δίκαιο το αποτέλεσμα. 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι ο Άρης και απλά σφράγισε τη μεγάλη του επικράτηση στο δεύτερο ημίχρονο με το τρίτο τέρμα. Συνεχίζει την πορεία του, την εξαιρετική φέτος στο πρωτάθλημα, και δείχνει ότι δεν ήταν πυροτέχνημα το καλό ξεκίνημα που έκανε στην αρχή της σεζόν.
Μα έχει 12 αγώνες και έχει μόνο μία ήττα ο Άρης.
Έχει μόλις μία ήττα και 2 ισοπαλίες, έχει 9 νίκες.
Ναι.
Είναι πίσω από τον Ολυμπιακό ακριβώς, 3 βαθμούς.
Σε απόσταση βολής.
Ακριβώς, και το επιβεβαιώνει αγωνιστική με την αγωνιστική, ότι φέτος είναι εδώ για να μείνει, είναι διεκδικητής στα ίσια θα λέγαμε.
Και μάλιστα έχει την ευκαιρία και για δεύτερο συνεχόμενο διπλό την επόμενη αγωνιστική, γιατί αντιμετωπίζει τον Ουραγό Λαμία.
Να θυμίζουμε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι με το νέο έτος.
Ναι.
Είναι στις 3 του Γενάρη.
Ευτυχώς θα ξεκουραστούν λίγο οι παίκτες.
Ναι, εντάξει, τώρα θα υπάρχει η περίοδος των Χριστουγέννων, των διακοπών. Θα πάρουν τα ρεπό τους οι ποδοσφαιριστές. Ας ελπίσουμε να είναι προσεκτικοί, να μην έχουμε κρούσματα κορονοϊού πάλι και τέτοια.
Έλατε, ναι.
Δηλαδή θα πρέπει οι ομάδες κάπως να κάνουν και λίγο το χώρο φύλακα, να το πω έτσι, γιατί ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαν καεί ορισμένοι.
Και στον Ολυμπιακό να μην έχουμε πάλι τίποτα.
Αυτό, εκεί αναφέρομαι.
Τίποτα πάρτι, ρεβεγιόν.
Ναι, τίποτα ρεβεγιόν, τίποτα τέτοια. Καλό θα ήταν να μείνουν σε στενό κύκλο.
Και μια σχολόγηση τον Ολυμπιακό, πάμε και στο ματς της Κυριακής που ξεκίνησε, άνοιξε την αυλαία των αγώνων την Κυριακή.
Είχαμε το 5-1 του Ολυμπιακού απέναντι στη Λάρισα.
Μια αναμενόμενα εύκολη επικράτηση και λόγω της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων και λόγω του γεγονότος ότι η Λάρισα κατέβηκε με απουσίες, όπως είχες πει εσύ ήδη από την Παρασκευή.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κατάφερε να ισοφαρίσει και να αγχώσει έστω και προς στιγμήν τους ερυθρόλευκους. Αλλά εντάξει, το γεγονός ότι πήγε στα αποδυτήρια ο Ολυμπιακός με το σκόρ υπέρ του χάρη στον γκολ του Ελαραμπή λίγο πριν βγει το ημίχρονο, νομίζω ήταν το καθοριστικό, αυτό που έκρινε το παιχνίδι. Δύσκολα η Λάρισα μετά θα μπορούσε να επιστρέψει για δεύτερη φορά στο μάτς, και από εκεί και πέρα την παρέσυρε θα λέγαμε ο Ολυμπιακός με άλλα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Βασικά, να σου πω κάτι, μέχρι το 3-1 η Λάρισα με πολλούς πιτσιρικάδες στη σύνθεσή της είχε σταθεί μια χαρά στο Καραϊσκάκη. Και δεν κλείστηκε ποτέ και έκανε τις επιθέσεις της και τις ευκαιρίες της. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο δηλαδή, ανοιχτό. Δηλαδή, πιτσιρικάδες που κατέβηκαν στο Καραϊσκάκη για να δείξουν στον προπονητή ότι μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς.
Ναι, όντως.
Εντάξει, μετά το 3-1 κατέρευσε βέβαια, εντάξει, αλλά αναμενόμενο είναι.
Θέλω να μου σχολιάσεις την παρουσία του Φορτούνη στο αρχικό σχήμα αυτή τη φορά.
Νομίζω ότι ίσως είναι και η καλύτερη φετινή εμφάνιση, αλλά εντάξει, ένα μάτς που δεν έχει και έτσι, δεν έχει και πολύ ανταγωνισμό, καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Πολύ καλή εμφάνιση του Φορτούνη, αλλά και του Μπρούμα.
Και ο Μπρούμα που δεν είχαμε δει πολύ φέτος.
Μετά από καιρό επανεμφανίστηκε μετά τον τραυματισμό του. Πολύ καλές εντυπώσεις.
Σκόραρε κιόλας.
Σκόραρε κιόλας, ναι.
Έδωσε και assist στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Μασούρας. Θετική εμφάνιση. Και νομίζω ότι δείχνει ότι αποτελεί μια λύση για τον Ολυμπιακό για τη φετινή χρονιά.
Ο Μπρούμα είχε δείξει πολύ καλή εμφάνιση και στην Αγγλία με τη Manchester City. Είχε δείξει πολύ καλή εικόνα.
Ισχύει, και είναι μια από τις μεταγραφές που φαίνεται να βγαίνει φέτος για τον Ολυμπιακό.
Και είναι η θέση κλειδί που λείπει από τον Ολυμπιακό πολύ, έτσι, του δεξιού εξτρέμ.
Ναι, ισχύει. Ισχύει.
Λοιπόν, εντάξει, όλη η Αραμπή από εκεί πέρα αξιόπιστη για άλλη μια φορά επιθετική λύση.
Το Πιέντα πέτυχε.
Ναι. Εντάξει, μην σταθούμε παραπάνω. Ο Ολυμπιακός παραμένει αίτητος, έχοντας καλύτερη επίθεση και άμυνα.
Είναι, έχει αυτόν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Ισχύει, όσο και αν με εκνευρίζει αυτός ο όρος.
Ναι.
Θα τον αποδώσουμε.
Τι να κάνουμε, εντάξει, αυτό.
Νομίζω ότι βάζει ο Ολυμπιακός, έχει βάλει γερά θεμέλια για να υπερασπιστεί το φετινό τίτλο. Δείχνει στο πρωτάθλημα ότι έχει σταθερότητα. Έχει δύο απώλειες βαθμών. Η μία, θυμίζουμε, στα Γιάννενα, και η δεύτερη ήταν από την ΑΕΚ την Τετάρτη. Δύο ισοπαλίες.
Ναι. Που,
εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Εντάξει, απώλεια με την ΑΕΚ δεν μπορεί να το πεις.
Ναι, όχι απώλεια. Στα χαρτιά απώλεια.
Τέλος πάντων, ναι.
Μέσα στο πρόγραμμα αυτό όμως συμπλήρωσε και οι δύο.
Για τον Ολυμπιακό τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική ομάδα την ξεκούραση οι παίκτες του.
Και να δούμε και τι μεταγραφικές κινήσεις θα γίνουν ενδεχομένως.
Ενδεχομένως, ναι.
Τώρα το Γενάρη. Είπαμε ότι ακούγονται πολλά ονόματα για επιστροφές.
Πριν πάμε στο επόμενο μάτς, για πες μας και εσύ για το Φορτούνι, γιατί με ρώτησες ειδικά για το Φορτούνι.
Σε ρώτησα γιατί είναι το talk of the town που λέμε και στο χωριό μου.
Ναι.
Γιατί δεν ξεκινάει ο Φορτούνι στον Ολυμπιακό και αν πρέπει να ξεκινάει, ναι. Και τι προσφέρει όταν ξεκινάει και τι προσφέρει όταν έρχεται ως αλλαγή και γιατί ο Μαρτίνς δεν τον ξεκινάει, μήπως έχουν κόντρα, μήπως είναι μονικός ο Μαρτίνς, δεν ξέρω. Πάντως εγώ θεωρώ ότι ο Φορτούνης όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, είτε ξεκινάει βασικός, είτε μπαίνει αλλαγή στο ημίχρονο, είτε μπαίνει αλλαγή στο 70, είτε στο 35, μεταμορφώνει τον Ολυμπιακό μεσοεπιθετικά προς το καλύτερο.
Συμφωνώ μαζί σου, ξέρω ότι μαζί με τον Βαλμπουενά είναι ό,τι καλύτερο.
Ακριβώς, πόσο μάλλον τώρα που ο Βαλμπουενά είναι παροπλισμένος.
Ναι, ωστόσο είναι από τους παίχτες που πρέπει να παίρνει και τις ανάσεις του.
Σύμφωνοι, άλλο να παίρνει τις ανάσεις του.
Βέβαια να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα ο Πέτρο Μαρτίνς, ο οποίος βέβαια ξέρει καλύτερα προφανώς, δηλαδή το να είναι μόνιμα εκτός αρχικής ενδεκάδας.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδους διαχείριση αυτή όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, τις ανάσεις που είπες εσύ και του Φορτούνι και συνολικά της ομάδας, αν τον προφυλάσει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Πάντως, όποτε βλέπουμε το Φορτούνι στο γήπεδο, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο από αυτόν που είναι χωρίς τον αρχηγό του.
Ναι, ισχύει αυτό που λες, ότι τον ανεβάζει τουλάχιστον δύο επίπεδα όταν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα μάτς γρήγορα, γιατί πάει παρά 20 και...
Δεν έχουμε άλλα.
Α, ναι, αυτό είναι. Είχαμε το αναβληθέν μάτς της Λαμίας για άλλη μια φορά, με τον Ατρόμητο.
Το αναβληθέν μάτς της Λαμίας με τον Ατρόμητο.
Ναι, γιατί μόλις τώρα ανοίγει το σκόρο, πας Γιάννενα.
Α, ωραία.
Στο 24.
Κουλ, λοιπόν, τα Γιάννενα.
Στο Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Την Κυριακή, νομίζω, μάτς Ατρόμητος Αθηνών Λαμία. Αλλά λόγω πολλών κρουσμάτων δεν έγινε.
Μάλιστα.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά βλέπω τώρα τη Λαμία έχει ήδη 3 μάτς λιγότερα σε σχέση με το...
Ναι, είναι τελευταία και κλείπουν και 3 μάτς. Λοιπόν, ο Παμλίδης είναι ο σκόρερ στα Γιάννενα. Συνήθις ύποπτος για την ομάδα των Ιωαννίνων. Θυμίζουμε, έχει σκοράρει σε αρκετά παιχνίδια φέτος ο Έλληνας επιθετικός. Είναι στο 25 τώρα το παιχνίδι, 1-0. Και θυμίζουμε ότι στη συνέχεια ολοκληρώνεται η αγωνιστική σήμερα στις 7.30 με το παιχνίδι ΑΕΚ Βόλος. Στη Ριζούπολη,
ναι, ναι.
Θα γίνει το μάτς, λοιπόν. Το Ατρόμητος της Λαμίας που λες έχει αναβληθεί όντως.
Ναι.
Έχει αναβληθεί. Τώρα αυτά θα γίνουν, φαντάζομαι, σε ημερομηνίες που θα οριστούν με το καινούριο χρόνο.
Και πρόσεξε τώρα, μεθαύριο είναι προγραμματισμένο εξαναβολής Λάρισα Λαμία, που και αυτό, ναι, δεν ξέρουμε άμα θα γίνει.
Λόγω κρουσμάτων, ναι.
Ναι, θα δούμε τώρα, είναι όλα ανοιχτά.
Εντάξει, έτσι όπως είναι η χρονιά, αυτά είναι αναμενόμενα. Θα συμβαίνουν από την αρχή της χρονιάς. Τα έχουμε δει να μεταφέρονται παιχνίδια, να αναβάλλονται κτλ. Κτλ. Θα προκύπτουν αυτά.
Ναι. Ωραία, πάμε τώρα και στο ΑΕΚ Βόλος. Έχουμε τίποτα νεότερα να μας πεις?
Έχουμε αρκετές εκπλήξεις όσον αφορά την αποστολή της ΑΕΚ και το ρεπορτάζ για την εντεκάδα. Καταρχάς, έχει μείνει εκτός αποστολής ο Λιβάγια. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι είχε ενοχλήσεις στο πόδι. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω.
Ναι.
Δηλαδή θα αρκεστούμε σε αυτό το ρεπορτάζ. Είναι ξανά εκτός αποστολής ο Τινίσιο Στόπερ, ο Χνίντ, ο οποίος επίσης σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι έτοιμος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα έχουμε εκτός τους τιμωρημένους Ινσούα και Κρίστισιτς, οι οποίοι εκτείουν ποινή λόγω καρτών. Ο Νεντελτσιάρου, χωρίς να διευκρινίζεται για ποιο λόγο, είναι εκτός αποστολής, όπως επίσης και ο Γαλανόπουλος. Ναι. Και από την άλλη έχουμε στην αποστολή για πρώτη φορά τον νεαρό Κροάτι αριστερό μπακ, τον Ραντόνια, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι, και επιστρέφουν στην αποστολή Αλμπάνης και Βασιλαντονόπουλος. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, αναμένεται να δούμε στο αρχικό σχήμα παρτενέρ του Δημήτρου Τσιγκρίνσκι στο κέντρο της άμυνας, τον νεαρό τον Λάτσι, για πρώτη φορά φέτος. Ενδέχεται να ξαναπάρει φανέλα βασικού ο Μιτάη, και πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνει ντεμπούτο στο φετινό πρωτάθλημα ο Πολωνός μέσος ΑΕΚ, ο Νταμιάν Σιμάνσκι, ο οποίος έχει επιστρέψει εδώ και περίπου 1,5 μήνα από τον τραυματισμό που είχε το καλοκαίρι. Είχε κάνει εγχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στον Αχίλιο Τένοντα. Δεν είχε πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής. Υπάρχει ενδεχόμενο σήμερα να ξεκινήσει βασικός.
Ναι. Και επίθεση μπροστά, Καρίμ και Ολιβέιρα.
Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Φαντάζομαι ότι ελείψει Λιβάγια. Θα δούμε επιτέλους να παίζει ΑΕΚ με δύο κανονικά εξτρέμ, τον Γκαρσία και τον Ντάνκοβιτς.
Ναι.
Μετά από αρκετά χρόνια αποκτήθηκαν εξτρέμ στην ΑΕΚ και δεν τους έχουμε δει να παίζουν και οι δύο. Και φαντάζομαι ότι στην κορυφή θα είναι ένας...
Με πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι τώρα.
Σωστά. Ένας εκ των Ολιβέιρα και Καρίμ. Θα δούμε ποιος από τους δύο.
Ωραία.
Αν με βάλεις να στοιχηματίσω, θα σου πω Καρίμ.
Ναι.
Αυτά για την ΑΕΚ.
Και τους δύο
είναι
μαζί,
εβδομάδα και τους δύο μαζί, που μας έρχεται, συγγνώμη. Ναι.
Και τους δύο μαζί δεν τους βλέπεις πάντως?
Δεν νομίζω. Ελπίζω να κρατήσει λογική και να παίξει με έναν επιθετικό.
Εντάξει, να πάμε.
Αν και από τον Καρέρα όλα τα περιμένω.
Ναι.
Λοιπόν, είμαστε σε φάση τώρα ανανέωσης Λιβάγια. Έχει ξανανοίξει αυτό το θέμα. Φέρεται η ΑΕΚ ότι θα καταθέσει πρόταση μέσα στη βδομάδα, να δούμε τι απαιτήσεις θα έχει και ο ποδοσφαιριστής, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Και διαβάζω από το ρεπορτάζ ότι αν συνεχίσει ο Λιβάγια να ζητά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, δεν θα τον ανανεώσει η ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Και να εκδηλώσω και ένα διακαεί πόθο. Επειδή είδαμε ότι πριν από λίγες μέρες απολύθηκε ο Βλάντα Νίβιτς από την Watford, όπου ήταν προπονητής από την αρχή της χρονιάς, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, αν και δεν προκύπτει από κάπου ότι σκοπεύει να το κάνει. Θεωρώ ότι είναι τρομερή ευκαιρία για την ΑΕΚ.
Να το προσλάβει ως τι, ως τεχνικό διευθυντή?
Ως προπονητή.
Ας προπονητή.
Αλλά δεν το βλέπω. Να πούμε και ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό στατιστικό.
Έχεις βαλθεί να τον διώξεις τον Γκάρερα, έτσι?
Εντάξει, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική σε αυτή τη σχέση, να το πω έτσι. Μάλιστα. Είναι με το ζόρι παντριά και δεν πάνε καλά συνήθως αυτά. Αργά ή γρήγορα καταλήγουν σε διαζύγιο, το οποίο είναι και επίπονο.
Ο Καρέρα πήρε την παράταση ζωής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Αυτό ακριβώς, όπως το είπες, είναι παράταση ζωής. Είναι μέχρι την επόμενη φορά. μέχρι να ξαναστραβώσει κάτι.
Θα δούμε, θα δούμε.
Πάντως να σου πω και ένα έτσι, ενδιαφέρον στατιστικό, ότι τα τελευταία 9 χρόνια η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει στο τελευταίο παιχνίδι που δίνει της χρονιάς.
Α, ναι.
Ναι, κάνει μαύρα Χριστούγεννα εδώ και 9 χρόνια. Να δούμε σήμερα αν αυτή η παράδοση η οποία κοντράρεται με την παράδοση της Ριζούπολης, που θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει σε παιχνίδι στη Ριζούπολη από το 1989.
Σωστά.
Να δούμε ποια από τις δύο θα, ποια, έτσι, πιο γούρι θα υπερισχύσει.
Ναι. Εντάξει, η παράδοση της Ριζούπολης είναι πολύ πιο μεγάλη.
Εντάξει, ας αφήσουμε τη μεταφυσική και να δούμε 7.30 ώρα ΑΕΚ Βόλος.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα ευρωπαϊκά, γιατί έχουμε βόλεμες αγωνιστικές, εκτός από αυτά που είχαμε το Σαββατοκύριακο, σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Αλλά πάμε πρώτα με τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Συμφωνείς ή αντιρρήξεις?
Ό,τι πεις.
Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την αγαπημένη μας Αγγλία.
Και έχει γίνει και το σώσε άλλωστε.
Ναι, και βέβαια
αυτό το Σαββατοκύριακο.
Από την εμφαντική νίκη της Λίβερπουλ, νίκη μήνυμα προς τους επίδοξους διεκδικητές ότι είμαστε πρωταθλητές Αγγλίας και σκοπεύουμε να παραμείνουμε. Απέναντι σε μια Κρίστα Πάλας, η οποία δεν είναι σάκος του box φέτος στην Αγγλία.
Του Ναντίον. Ήταν ένα σκορ νομίζω που σόκαρε. Και για την έκτασή του.
Ούτε εμείς δεν το περιμέναμε.
Αλλά και απέναντι σε ποιον αντίπαλο επετέφθη. Δηλαδή, ναι. Το παρατηρούσαμε και όλα στην εκπομπή της Παρασκευής, ότι η Crystal Palace είναι μια αντίπαλος που παραδοσιακά δυσκολεύει την Liverpool.
Το είπαμε και την Παρασκευή, σωστά, ναι.
Και άλλωστε έχει βάλει δύσκολα σε αρκετούς φέτος.
Ναι.
Το αποδεικνύει και η θέση στη βαθμολογία που κάνει μια καλή χρονιά.
Ναι.
Δεν νομίζω λοιπόν ότι περίμενε κανείς όχι τέτοιο σκορ 7-0 που εντάξει είναι.
Μα θα μπορούσε και άλλα, αυτό είναι ζητή.
Εξωπραγματικό, όντως θα μπορούσε και άλλα.
Να πούμε εδώ ότι με αυτή την εφτάρα που προφανώς ότι έπιαναν οι παίκτες της Λίβερπουλ, ρεφάραμε την ντροπιαστική ήττα με 7-2 από την Άστον Βίλα.
Εντάξει, όχι, συγγνώμη, θα τη ρέφαρε άμα την έκανε απέναντι στην Άστον Βίλα, αν τη έβαζε 7.
Όπου εκεί πραγματικά είχαν πάει στραβά όλα.
Αυτό, ρεφάρω, συγγνώμη, αυτό σημαίνει.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί, με τέλος πάντων ξέπλυνε την ντροπιαστική ήττα αυτή.
Όχι, βρήκα έναν άλλον και με πλακώνει εσύ στο ξύλο.
Ναι, κατάλαβα, εντάξει.
Και μετά βρίσκω εγώ έναν άλλον τον πλακώνω στο ξύλο και παίρνω το αίμα μου πίσω. Δεν πάει έτσι.
Θα το ρεφάρουμε στο δεύτερο γύρο, τέλος πάντων, στο Άνφιλ.
Είδομεν.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την Αγγλία που είχαμε τη μεγάλη νίκη τη Leicester City στο ντέρμπι τη αγωνιστική επί τη Tottenham στο Λονδίνο.
Πάρα πολύ εύκολα κιόλα.
Με δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Μωρίνιο.
Πολύ εύκολα η Λέστερ, νομίζω. Πιο εύκολα από ότι θα περίμεναν και οι ίδιοι οι υποστηριστές του Ρότζερς πέρασαν από το Λονδίνο.
Ναι.
Με 2-0, χωρίς τότε να γίνεται απειλητική σχεδόν σε κανένα διάστημα του παιχνιδιού από όσο θυμάμαι. Βέβαια τα γκολ που πετυχαίνει η Λέστερ είναι και τα δύο από ατομικά λάθη της άμυνας της Tottenham, δηλαδή το πέναλτι της καθυστερήσης του πρώτου μηχρόνου είναι ανόητο από τον Οριέ στη γωνία της περιοχής, πάει και γκρεμίζει τον Ολμπράιτον, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένα παντελώς αχρίαστο πέναλτι.
Ναι.
Και το δεύτερο γκολ που είναι φλιπεράκι, μια αψυχολόγητη ενέργεια του Αλντερβάιρντερ που του είχε την μπάλα σε κοντινή απόσταση και ενσυκτοδός μάλλον.
Συγγνώμη, 34ο λεπτό ισοφαρίζει ο Αστέρας Τρίπολης.
1-1 ο Αστέρας, μπράβο, ωραία. Έχουμε γίνει live score.
Ναι.
Ωραία. Ανόητα και τα δύο γκολ που δέχεται η Tottenham. Αλλά θα κάνουμε. Έτσι είναι. Από εκεί που ήταν πρώτη πριν από τρεις αγωνιστικές, έχει βρεθεί πλέον πέμπτη.
Ισχύει, ναι, στην πέμπτη θέση. Η ομάδα που εντυπωσιάζει και έχει ανέβει αθόρυβα είναι η Manchester United, η οποία συνέτριψε στο ντέρμπι. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα τέλος πάντων.
Όχι, μεγάλη, το ντέρμπι των Ρόδων.
Σωστά.
Είναι μια αντιπαλότητα που κρατάει 500 χρόνια. Εκτείνεται πολύ έξω από τα ποδοσφαιρικά όρια.
Ισχύει η μονομαχία των Ρόδων λοιπόν. 6-2 την Leeds United, η οποία Leeds United, αν δει τα αποτελέσματά τη φέτος, είναι όσα φάμε και όσα βάλουμε.
Συνήθως είναι όσα φάμε. Το τελευταίο διάστημα είναι από τις χειρότερες άμυνες Μην σου πω ότι είναι και η χειρότερη άμυνα της κατηγορίας αυτή.
Ναι, αλλά την προηγούμενη αγωνιστική είχε νικήσει 5-2 η Λίντς στη Νιούκαστλ. Τώρα χάσε 6-2, αυτό θα να σου πω.
Λοιπόν, και όντως είναι η χειρότερη άμυνα.
Ισχύει.
Έχει δεχτεί 30 γκολ.
Χειρότερη ακόμα και από τη West Bromwich
Albion. Η West Brom έχει 29.
Ναι.
Έχει δεχθεί. Είναι τραγικό όμως, αυτό το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ναι, μεν μπορεί να είναι θελκτικό στο μάτι, σε έναν εξωτερικό παρατηρητή. Ναι, μεν δείχνει αφοβία κτλ. Ωστόσο, έχει μικρό ταβάνι.
Ναι.
Δεν μπορείς να σταθείς για πολύ καιρό σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι όπως είναι φέτος η Premier League, που βλέπουμε ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάνω κάτω, να το πω, ρόλο κομπάρσου στην κατηγορία, φέτος να κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις, να παίρνουν μεγάλα αποτελέσματα, να είναι ψηλά στη βαθμολογία, και εσύ ως Leeds, που ενώ έχει καλό υλικό,
ναι,
έχουμε δει δηλαδή να κοντράρει μεγάλα παιχνίδια στα ίσια, να έχεις αυτό το αμυντικό πρόβλημα και να πρέπει να βάλεις τόσα πολλά γκολ για να κερδίσεις, γιατί τρως τα διπλάσια μονίμως.
Λοιπόν,
είναι πρόβλημα αυτό.
Όσον αφορά τις ομάδες που είναι μικρομεσαίες, όπως λέμε, αναφέρεσαι προφανώς στη Southampton, η οποία έχει πάει πολύ καλά φέτος, εξαιρετικά, είναι στην έκτη θέση. Όμως...
και η Southampton, και η Aston Villa, και η Everton, και η Crystal Palace,
ναι,
που τα προηγούμενα χρόνια δεν εντυπωσίαζαν με τις εμφανίσεις τους, και η West Ham. Ομάδες που έχουν κινδυνεύσει ακόμα και να επιβεβαστούν τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, Μίτσο.
Θυμίζω ότι η Βίλα πέρσι στο τσακ κλείτωσε στον υποβιβασμό.
Ισχύει, αλλά όμως σου θυμίζω ότι η Λίντς είναι νεοφώτιστη μετά από πολλά χρόνια στην Premier League και ήδη νομίζω ότι είναι καλή πορεία που έχει κάνει, άσχετα αν όντως επισημαίνει στα αμυντικά προβλήματα που έχει, που είναι τεράστια και πρέπει να τα βρει να βρει τη λύση ο Μπιέλσα. Αλλά είναι μια νεοφώτιστη ομάδα μετά από πολλά χρόνια.
Σύμφωνα, δεν αντιλέγω. Δεν απαιτώ από τη Λίτς να κάνει πορεία που να βγει στην Ευρώπη.
Εμένα άλλο με ανησυχεί, Μίτσο. Με ανησυχεί το γεγονός ότι η Manchester United, η μισητή μου αντίπαλος, έχει φτάσει στην τρίτη θέση και να με συγχωρούν οι φίλοι της Manchester United.
Φαντάζομαι, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.
Φαντάζομαι είναι πολύ. Με 26 βαθμούς έχει ένα μάτς λιγότερο. Αν το νικήσει, θα φτάσει στους 2 βαθμούς από την Liverpool. Και καταλαβαίνεις ότι έχει βάλει γερά θεμέλια διεκδίκησης τίτλου μετά από χρόνια.
Και αν το πετύχει αυτό, αν πάρει δηλαδή ακόμα ένα τρίποντο και φτάσει σε απόσταση βολής από τη Liverpool, νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα συνδιεκδικητής.
Άσχετα αν δεν πείθει, καταλαβαίνεις πώς να το πω.
Πείθει, δηλαδή... δεν πείθει, η Manchester United είναι τόσο μεγάλο μέγεθος,
ναι,
που άπαξ και βρίσκεται σε αυτή τη θέση στη βαθμολογία, ανεβαίνει αυτόματα και η αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει η δίψα, ανεβαίνει
αυτό,
το κίνητρο.
Αυτό.
Είναι μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για να κάνει πρωταθλητισμό.
Ότι αν έχει καλή ψυχολογία η Manchester United, θα το πάρει το match εύκολα ή δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Η Leicester δεν είναι τέτοια ομάδα. Ακόμα και η Tottenham δεν είναι τέτοια ομάδα, παρότι έχει το Μουρίνιο στον πάγκο.
Σωστά.
Που ξέρουμε τι εστί Μουρίνιο, τι δίψα έχει για την νίκη, για το αποτέλεσμα,
ισχύει,
για τους τίτλους.
Ισχύει. Εδώ να πούμε ότι η Manchester United δεν έχει καμία σχέση με τη Manchester United που είδαμε πριν. Βλέπαμε πριν ένα-δύο μήνες, για παράδειγμα, που πέρασε ο Μουρίνιο και η Tottenham σαν σύμφωνας από το Old Trafford. Και ότι την επόμενη αγωνιστική, μιας και το ανέφερες, κοντράρονται Leicester City, Manchester United στην Boxing Day.
Ναι, ναι, όντως αυτό θα είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τους δύο.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, έχουμε την Chelsea σήμερα να παίζει, υποδέχεται στο λονδρέζικο mini derby την West Ham και με νίκη φτάνει την Tottenham.
Και στις 7.30 έχουμε Burnley Wolves. Να πούμε μια κουβέντα και για την Arsenal, η οποία κατέγραψε άλλη μια ήττα.
Σωστά.
Είναι σε δεινή θέση.
Από την συμπορίτσα Everton.
Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Είναι εμφανές. Δεν δουλεύει τίποτα στην Arsenal. Και
υπάρχει έξοδος από το τούνελ, που μάλλον έξοδος από την πόρτα, που μάλλον θα πάρει ο Μικέλ Αρτέτα.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Αρτέτα.
Ναι, αλλά κάπως πρέπει να λυθεί όμως.
Εντάξει, πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η Arsenal μέσα στην ατυχία της, όχι μέσα στην ατυχία της, στην κατάσταση που είναι, βρίσκεται, είναι και τυχερή, γιατί φέτος υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Sheffield United, η West Brom, η Burnley, η Fulham ενδεχομένως, που δεν είναι ανταγωνιστικές ομάδες. Αν η Arsenal συνέχιζε έτσι τη σεζόν και από κάτω της είχε ομάδες καλύτερες από αυτές που είναι τώρα.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
Μέχρι και να κινδύνευε θα μπορούσε.
Εννοείς ότι υπάρχουν ομάδες που είναι ακόμα χειρότερες, οπότε δεν κινδυνεύει. Ναι.
Και δεν το λέω, δεν το βγάζω από το δικό μου το μυαλό αυτό, δεν το παίζω κανένα σοφός. Το είπε χθες ο Alan Shearer.
Ναι, και μια ματιά στη βαθμολογία να δείξεις κανείς. Ναι.
Αυτά με την Αγγλία.
Λοιπόν, εντάξει. Να πούμε ότι με την Everton, η Everton που έκανε τρίτη συνεχόμενη νίκη, έφτασε στην τέταρτη θέση με 26 βαθμούς, ξεπερνώντας την Tottenham. Πολύ σημαντική νίκη, επιτυχία για την συμπολίτησα.
Ναι. Και... ναι, έχει ανέβει η Everton τα τελευταία παιχνίδια μετά. Είχε σερή αρνητικά αποτελέσματα, αλλά
μετά από μια
δείχνει ο Αντσελότη να το γυρνάει πάλι το καράβι στη σωστή πορεία.
Ναι, στην Ισπανία δυστυχώς βλέπω τα πράγματα πλέον να βαδίζουν στην πεπατημένη, δηλαδή τη Real Madrid με τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Και με καλό ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι.
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ωραία η μπάλα, ναι, που έπαιξε η Ρεάλ χθες.
Ναι. Να φτάνει την συμπολίτησα Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία βέβαια έχει ακόμα δύο αγώνες λιγότερους, αλλά νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι η Ρεάλ, δεν υπάρχει ερώτημα για το ποιος θα πάρει τον τίτλο φέτος στην Ισπανία. Είναι πιο πιθανό να γκελάρει η Ατλέτικο παρά η Ρεάλ. Επαναλαμβάνω, άμα συνεχίσει έτσι.
Ναι.
Η Δε Μπαρτσελόνα.
Αύριο. Είναι μια κινητή τραγωδία η Μπαρτσελόνα.
Ναι, έμεινε στο 2-2 με τη Βαλένθια. Στον τέρμι, όπως πολύ σωστά έχεις πει εσύ την Παρασκευή. Και στην πέμπτη θέση με 21 βαθμούς. Δεν έκανε τρίτη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά φέτος. Και πάλι καλά πρέπει και στην πέμπτη θέση, δηλαδή, εδώ που τα λέμε.
Μεταξύ μας. Εντάξει, και να δούμε πώς θα παραμείνει. Γιατί υπάρχει η Σεβίλη που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και... ένα βαθμό διαφορά από την Μπαρτσελόνα.
Ο κατήφορος συνεχίζεται για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τη μέχρι πρώτη ως πρωτοπόρο. Έχασε και από τη Λεβάντε.
Κατάρρευση πραγματικά η Σοσιεδάδ.
Ναι.
Ανεξήγητο τα τελευταία παιχνίδια να έχει αυτή την εικόνα.
Και να σημειώσουμε και την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της Ρεάλ Θέλτα.
Συγγνώμη, παρένθεση. Εδώ και 5 μάτς η Σοσιεδάδ δεν έχει νίκη. Έχει 2 συνεχόμενες ήττες
και
πιο πριν 3 συνεχόμενες ισοπαλίες.
Ναι.
Μια ομάδα που είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα φέτος. Ναι.
Και η Γρανάδα, η οποία αθόρυβα ανέβηκε στην έκτη θέση, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη. Αυτά. Α, η Γρανάδα, η οποία νίκησε στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας στη Μπέτις, έτσι, με 2-0. Στο μίνι ντέρμπι, έστω. Λοιπόν, και πάμε και στην Ιταλία. Εκεί έχουμε το πέρασμα από τη δύσκολη έδρα της Σασουόλο της Μίλαν που την διατήρησε στην κορυφή.
Μεγάλο διπλό με το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Κάλτσιο.
2-1 λοιπόν και 31 βαθμούς στην κορυφή. Ακολουθεί πίσω με ένα βαθμό διαφορά καυτή ανάσα της Ίντερ, η οποία με πέμπτη, έκτη, συνεχόμενη νίκη, δεν ξέρω, έχω χάσει οργανισμό, νίξε 2-1 τη Σπέτσια. Και πιο πίσω η Γιουβέντους, η οποία συνέτρεψε εκτός έδρας στην Πάρμα με 4-0 στο Ένιο Ταρντίνι. Η Αταλάντα επίσης σκόρπισε τη Ρώμα με 4-1 στο δεύτερο σημαντικότερο μάτς της αγωνιστικής. Και στο ντέρμπι χθες το βράδυ Λάτσιο Νάπολη 2-0.
Σωστά.
Και βέβαια συνεχίζει το κατήφορος για Τζένοα, Τωρίνο και Φιωρεντίνα. Η οποία
η Τζένοα που ανακοίνωσε και καινούριο προπονητή, διάβαζα σήμερα. Τον Μπαλαρντίνι. Νταβίντε Μπαλαρντίνι. Έχει ξαναπέρα, είναι τέταρτη φοιτεία στην Τζένοα.
Ας του Ιταλού λοιπόν, coach. Ο Ιταλός παράσχος ή τενές να είναι άξιος.
Ή τάξη λεμονής θα έλεγε κάποιος.
Ναι, άξιος να βγάλει την... σωστά. Πιο σωστά νομίζω αυτό.
Ναι.
Να βγάλει την Τζένοα από το αδιέξοδο.
Για να δούμε.
Την ιστορική αυτή ομάδα. Και να κλείσουμε με τη Γερμανία. Τάχιστα όμως, διότι...
Ναι. Εντάξει, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν της κορυφής, Leverkusen, Bayern Μονάχου 1-2.
Επιστροφή στην
κανονικότητα. Ιδανικός αυτόχειρα στη Leverkusen.
Ισχύει. Αλλά μπορεί να το πεις και επιστροφή στην κανονικότητα.
Βλέποντας το παιχνίδι, η Bayern Μονάχου δεν με εντυπωσίασε.
Ναι.
Πολλά κενά στην άμυνα και ήταν απορίας άξιων. Πώς η Leverkusen σπατάλησε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας μάλλον δεν καταλάβαινε κανείς τι. Δεν, σαν να μην έχει όρεξη να παίξει.
Νομίζω το σχόλιο του speaker ήταν όλα τα λεφτά. Αφού δεν θέλει κανένας άλλος να πατήσει την κορυφή.
Μπράβο, ναι, όντως. Όντως.
Διότι και η Λειψία γκέλαρε.
0-0 με την Κολονία στην έδρα της.
Ακριβώς.
Και η Λεβερκούζεν θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Καταρχάς, ισοφαρίζεται με ηλίθιο γκολ. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Τρακάρει ο αμυντικός με τον τερματοφύλακα και πάει μπάλα στο Λεβαντόσκι. Και στο 93 πουλάει την μπάλα στην περιοχή και δέχονται ένα γκολ από το πουθενά.
Ναι. Και απλά να κλείσουμε με την τεράστια νίκη της Αρμίνια Μπίλεφελ στο Γκιζεκίρχεν επί της Σάλκε, η οποία Σάλκε οδεύει ολοταχώς πλέον για την Β' Εθνική μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Αυτά Μιτσαρά.
Καλώς.
Όπως είπαμε, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Δεν πρέπει να πούμε τώρα τα μάτς, γιατί έχει πάει ήδη 6-1.
Ναι.
Οπότε, ναι. Οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
Ναι, τώρα δεν θα τα πούμε την Παρασκευή.
Όχι, βέβαια, λόγω των Χριστουγέννων. Επόμενη Δευτέρα λοιπόν. Με πολλές ακόμα ειδήσεις. Τα λέμε τότε. Καλές γιορτές.
Ναι, ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Καλές γιορτές σε όλους. Μπράβο, ναι.
Προσεκτικά, να είμαστε καλά.
Και να χορτάσουμε μπάλα.
Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα πάλι.
Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.
That's all I need, enough to give my baby good company. Yeah. You know my little baby, I'd recognize her anywhere. If I seen her in a crowd, I'd recognize her anywhere. She can even make my grandpa get up out of his wheelchair. All the boys sang around her, but she said she don't love no one else. All the boys hang around, she says she don't love no one else. Well, I got 20-20 vision, I can see that for myself. I got 20-20 vision, I can see that for myself.